akan kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah menanggung akan segala dosa, dan engkau juga mengalami akan satu kesengsaraan. Semuanya itu oleh karena kami, ya Tuhan. Dan kami ingin bersyukur atas karya pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan kami ingin berterima kasih untuk dapat mengungkapkan semuanya itu di dalam keseluruhan hidup kami. Bagaimana kami bertindak, bagaimana kami berpikir, bagaimana kami bertutur kata. Dan biarlah sekali lagi ketika kami menghayati setiap peristiwa yang Engkau alami pada hari ini, di Jumat Agung yang penuh dengan penderitaan ini, biarlah semuanya itu juga akan menyentuh hati kami, menyapa akan diri kami, sehingga dengan demikian kami dapat memperbaharui hidup kami, akal budi kami, hingga pada akhirnya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh dapat diandalkan Tuhan mengubah dunia ini. Tolong juga hamba-Mu di dalam segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasannya. Biarlah misteri daripada pengorbanan Kristus ini dapat disampaikan dengan baik, sehingga pada akhirnya kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengarkan, sungguh-sungguh mendapatkan berkat, hingga ketika memasuki kehidupan kami, kami membawa pulang firman-Mu, dan semuanya itu tidak sia-sia, bahkan akan berbuah dan bertambah di dalam hidup untuk dunia dan sesama. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Perikop ini merefleksikan sikap hidup umat yang cenderung hanya menjadi penonton kekerasan tanpa mau berbuat sesuatu untuk menghentikannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penerbus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan.
Mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada jawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertahta di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang percaya bahwa selalu kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. mengecekku, orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 35. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 35. Perikop ini mengisahkan tekanan yang dialami oleh jemaat Ibrani sejak mereka percaya kepada Kristus. Mereka dijadikan tontonan ketika mendapat cercaan dan menghadapi penderitaan. Beginilah firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang, kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara yang terkasih, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 16 hingga yang ke-30. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota.
Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Saudara, ketika kita berbicara tentang kekerasan, ada satu pertanyaan penting yang saya tujukan kepada saudara. Apakah saat-saat ini saudara merasa aman hidup di dalam dunia ini? Apakah saudara ketika keluar dari pintu rumah ataupun pagar, di sana saudara merasa bahwa diri saudara itu aman, saudara? Ya, kalau saudara kemudian mengatakan, ya Pak Jerdi aman-aman aja, ya syukurlah, alhamdulillah. Tetapi yang perlu saudara ketahui, di tengah-tengah kehidupan yang sedang kita hadapi ini, kita tidak tahu bahwa kekerasan itu sewaktu-waktu bisa menghampiri kita dan bahkan bisa membinasakan kita. Siapa yang pernah berpikir seorang ibu dengan anaknya ketika naik angkot, tiba-tiba dia harus ditawan oleh seorang penjambret. Ya, yang dimana pisaunya sudah ditaruh di lehernya dan dia katakan mati-mati berdua. Siapa yang pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi hal yang semacam itu? Berita yang lalu kita juga melihat Novel Baswedan, ya, baru pulang sembahyang, tiba-tiba mukanya disiram air keras. Siapa yang bisa memastikan bahwa dirinya aman, saudara? Dan siapa yang juga merasa bahwa kehidupan di dalam keluarga kita juga nyaman dan aman ketika kemudian satu keluarga di medan terbunuh, ujung-ujungnya belakang-belakangnya warisan, saudara. Dan yang mencengangkan lagi, hanya demi 500 ribu dia membunuh satu keluarga. Oleh sebab itu kalau kita berbicara tentang kekerasan, saudara, ya sampai saat ini pun kita mungkin mengalami hal itu. Kemarin sore saja di gereja di Ambarawa juga diteror dengan entah itu apa, tetapi dengan ledakan petasan yang besar, orang sudah merasa gemetar juga, takut. Karena hal-hal yang semacam itu ya sudah sering terjadi, teror-teror semacam itu. Dan ketika ada gereja yang melakukan trisuci di minggu-minggu sengsara itu, mereka dihadang untuk tidak melakukan, untuk tidak datang ke gereja. Nah, dengan demikian saudara, kita bisa melihat bahwa tidak usah heran kalau kekerasan itu sudah terjadi dan seringkali bahkan setiap hari kita saksikan, kita lihat terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tidak usah heran juga dari hari ke hari semakin keras, ya, semakin luar biasa tindakan itu, seperti tidak berperi kemanusiaan. Karena memang sejak dahulu ketika dunia diciptakan ini, kekerasan itu sudah ada. Jadi usia daripada kekerasan itu sendiri seumur dengan pertama kali dunia ini ada, pertama kali dunia ini diciptakan. Bagaimana pada akhirnya kita bisa melihat pembunuhan di antara saudara bersaudara, Kain membunuh Habel. Semuanya ini tidak lepas ketika semenjak dosa itu merasuk kehidupan manusia. Dan ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, apa yang dilakukan Adam terhadap pasangannya? Ya, dia kemudian mengintimidasi pasangannya, karena perempuan itulah yang membuat aku makan buah ini. Nah, itulah kekerasan sudah mulai terjadi. Oleh karenanya saudara, kita tidak usah heran. Usia kekerasan sudah sedemikian tuanya, setua dunia ini ada sampai hari ini. Dan selama sejarah umat manusia hidup, selalu saja terjadi aksi kekerasan. Tidak ada zaman di mana kekerasan itu diam, tidak. Selalu saja ada. Dan sering kali terjadi pertikaian antara manusia selalu diselesaikan dengan apa? Dengan kekerasan juga, saudara. Orang membunuh ataupun memadamkan kekerasan itu dengan kekerasan. Dan tindak kekerasan dapat dipastikan tidak disukai oleh saudara dan saya. Tidak disukai oleh semua manusia manapun. Saudara dan saya tentu tidak mau dikerasi. Tetapi disadari atau tidak, kita sering melakukan kekerasan kepada orang lain. Dan ketika kita mengakui, kita melakukan kekerasan dengan orang lain itu, banyak sekali dalihnya, banyak sekali alasannya. Ya, ada yang beralasan ya untuk mempertahankan diri supaya saya mendapatkan keselamatan. Kalau saya tidak melakukan ya penyelamatan diri, saya tidak bunuh dia, dia yang akan membunuh saya. Jadi pilihan-pilihan itu yang sering terjadi, sehingga itu yang mendorong kita untuk melakukan itu apapun. Kalau saya tidak lakukan ini, saya yang mati, saya tidak akan selamat. Untuk menyelamatkan diri, saya lebih baik membela diri saya terlebih dahulu. Tetapi juga kadang-kadang kekerasan itu dilakukan untuk apa? Memenuhi hasrat di dalam diri manusia. Karena apa? Karena mungkin ada dendam yang ada di dalam hatinya. Mungkin karena kebencian yang ada. Sehingga ketika dia dapat menyalurkan dendam dan kebencian terhadap orang yang menyakiti dia, baru rasanya puas begitu. Dan itulah ego manusia. Dia tidak akan pernah berhenti sebelum hasrat yang ada di dalam diri ini tersalurkan. Dan dia tidak akan pernah berhenti ketika melihat orang yang menyakiti dia harus menderita. Inilah dalih-dalih dan munculnya kekerasan yang ada di dalam diri manusia. Atau tidak jarang kekerasan juga dilakukan dalam kerangka apa? Melanggengkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Supaya mereka juga tidak hidup mereka tetap nyaman, ya tidak diganggu sana-sini, dan apa yang mereka raih itu senantiasa dapat berjalan dengan baik. Dan saudara tahu, kekacauan negara kita akhir-akhir ini, semuanya itu karena apa? Orang-orang yang tadinya merasa nyaman, yang sudah memiliki dan apa yang mereka dapatkan, sumur-sumur itu sekarang tertutupi. Sehingga inilah yang dilakukan. Dan pemikiran-pemikiran itulah yang untuk mengacaukan. Bahkan sampai memakai agama. Dan itu yang paling efektif untuk mengacaukan segalanya. Ataupun juga saudara, ketika orang melakukan kekerasan, bukan saja melanggengkan kekuasaan yang ada, tetapi juga ingin mempertahankan status sosial di dalam masyarakat. Supaya dia tetap bisa hidup dengan baik, supaya dia tetap bisa disegani, supaya dia tetap bisa dihormati di dalam masyarakat, dan orang tidak boleh sembarangan dengan dia. Dan itulah saudara. Nah, tetapi kadang-kadang juga disadari ataupun tidak saudara, ketika kita melihat yang lebih luas makro apa yang ada, seharusnya kita juga melihat di dalam lingkungan kita sendiri bahwa kadang-kadang kita juga melakukan hal yang sama terhadap anak-anak kita. Bagaimana keinginan-keinginan kita kemudian kita paksakan kepada anak-anak kita supaya dia dapat ranking 1, supaya dia bisa mendapatkan prestasi, kita tekan dia dengan les dan segala macam tanpa kita sadari. Dan kita berpikir bahwa itu kan baik orang tua. Tetapi pernahkah kita juga datang dan kemudian kita berbicara dari hati ke hati apa yang mereka rasakan? Mungkin mereka tidak mampu untuk berbicara apa-apa, ya sudahlah orang tua ngomong apa maunya apa ya. Tetapi cobalah dengarkan apa yang mungkin mereka katakan. Sebetulnya mereka juga merasa menderita dengan segala apa yang diinginkan oleh orang tua. Mungkin juga terhadap bawahan sama. Karena kita pikir kita membayar mereka, kita bisa memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Karena kita bayar, dan celakanya mereka orang-orang yang berada di bawah ini tidak mampu berbuat apa-apa. Karena apa? Karena untuk hidup ya sudahlah, saya dibayar, saya besok mendapatkan upah supaya saya dapat hidup dan melangsungkan kehidupan anak dan keluarga saya, istri saya. Apapun yang saya alami sudahlah, saya tidak ambil pusing, yang penting saya dapat hidup. Pernahkah saudara berpikir demikian ketika saudara menindas bawahan karena saudara merasa membayarnya? Kadang-kadang terhadap orang-orang yang kita curigai juga sama, orang yang tidak berdaya, pada akhirnya kita melakukan satu kekerasan-kekerasan dengan apa? Ya dengan satu intimidasi, kecurigaan-kecurigaan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, membangun satu opini yang ada. Dan di mana orang itu pada akhirnya tidak bisa dan tidak punya kesempatan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi. Sehingga pada akhirnya saudara, ia hidup di dalam satu tekanan. Nah saudara, inilah yang terjadi. Dan kalau kita lihat juga saudara, apa yang wujud-wujud apa sajakah yang pada akhirnya terlihat di dalam kekerasan itu yang sering kita lakukan kepada mereka. Ya, kadang-kadang sebuah kekerasan dalam bentuk fisik. Ketika orang-orang kemudian mendapatkan pukulan, ketika orang-orang kemudian juga secara fisik terlukai dan mereka tidak berdaya. Banyak kasus-kasus di dalam kekerasan keluarga, istri mendapatkan pukulan-pukulan sehingga mereka pun pada akhirnya tidak berdaya, juga hanya diam saja. Mereka mau lapor kepada polisi, tindak kekerasan, tapi bagaimana kok ia suami, kok ia keluarga. Mereka lapor juga kok ia malu-maluin. Akhirnya ya sudah, kecuali yang sudah tidak tahan lagi ya, kemudian lakukan itu. Dan kekerasan fisik itu ya tidak terjadi dari orang-orang yang jauh dari kita, yang tidak kita kenal. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita, ya yang begitu dekat di sekitar kita, merekalah yang melakukan kekerasan itu. Dan seringkali anak-anak juga menjadi korban daripada kekerasan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kekerasan secara fisik, itulah yang kita lihat, saudara. Dan kemudian kita juga bisa melihat kekerasan secara verbal. Bagaimana perkataan-perkataan, umpatan-umpatan, jangan saudara pikir ketika tidak tersentuh secara fisik, tetapi dengan perkataan itu, apa yang kita lakukan, ya keluarkan dari mulut kita, ya dengan lidah kita, itu begitu tajam bagaikan pedang, saudara, bisa menusuk ke dalam hati, dan orang bisa merasa sakit hati oleh perkataan-perkataan yang ada. Dan ketika mereka merasakan perkataan yang sangat tajam menyakiti, itu kadang-kadang mereka tidak bisa tidur. Ya, berhari-hari mereka pikirkan itu karena apa? Kepedihan. Nah, sehingga hati-hati di dalam berbicara, di dalam berkata-kata, karena kekerasan secara verbal inilah yang seringkali membuat pada akhirnya hidup manusia, ya, meskipun hidup tetapi sesungguhnya dia mati. Kemudian kekerasan-kekerasan dalam konsep pemikiran-pemikiran, ya, apa yang dipikirkan oleh manusia dengan tidak sengaja sudah membuat ya satu manipulasi dengan perkataan-perkataan, sehingga pada akhirnya orang seolah-olah ya percaya, bisa menerima seolah-olah apa yang dia katakan itu baik. Tetapi hati-hati, di balik semuanya itu juga, dengan pandai berkata-kata ini orang berada dan digiring di dalam satu pemikiran, dan tanpa sengaja mereka terjebak di dalam apa yang menjadi keinginan orang. Ini saudara, konsep ya, konsep-konsep pemikiran-pemikiran ini juga merupakan kekerasan. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan, seharusnya kita memikirkan secara jernih. Apa efek dari segala apa yang ada ini ke depannya? Jangan kemudian kita hanya secara emosional lalu bersemangat kita menyetujui. Setelah kita menyetujui masuk ke dalamnya, kita tidak sadar kita terjebak. Dan kita sudah digiring untuk tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tuh sudah menyetujui. Ini kekerasan secara halus yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang pandai, yang memikirkan jauh dan memanipulasi keadaan. Dan itu saudara sudah lihatlah di dalam debat-debat pilgub. Ya, di mana sebetulnya orang yang jeli bisa melihat apa yang dikatakan ini benar atau tidak, masuk akal atau tidak. Dan juga kekerasan bisa berwujud dengan teror, saudara. Teror yang dilakukan dengan ancaman-ancaman, ya. Ketika kemarin gereja di Ambarawa dengan apa itu sudah dalam bentuk-bentuk teror yang ada melalui telepon, melalui apa. Itu sudah merupakan satu kekerasan, dan pada akhirnya juga dengan doktrin-doktrin atau sistem atau aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa keluar dari situasi itu. Ya karena kemudian mereka berkata, ah ini kesepakatan kita, ini adalah merupakan penyetujuan bersama. Dan itulah yang seringkali kita lihat di dalam produk-produk daripada aturan-aturan yang dihasilkan oleh wakil-wakil rakyat. Nggak usah jauh-jauh wakil rakyat. Kadang-kadang di tata gereja, di gereja sendiri, kalau saya mau baca tentang tata gereja GKI itu, ya kadang-kadang ya makanya di dalam persidangan-persidangan klasis itu majelis jemaat harus baca yang betul-betul. Karena kalau tidak, ketika kita tidak setuju, lah itu kan sudah disetujui oleh wakil-wakil, sudah ada di dalam persidangan-persidangan klasis sinode. Nah lalu kita pada akhirnya kemudian mulai merasa tidak cocok di amandemen. Tetapi itu sudah memakan waktu yang lama. Nah ini saudara contoh yang dilakukan dan yang menarik saudara bahwa ya kekerasan ini sekaligus seringkali terjadi di dalam lingkungan atau ramah keagamaan dan ini yang ironis. Kita tahu bahwa agama itu sendiri adalah sesuatu yang membawa kebaikan bagi manusia, yang memberikan satu kesadaran kepada manusia, membangun satu relasi hubungan yang baik antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan sesama. Tetapi di dalam kenyataannya saudara kita bisa melihat bahwa di area kesucian ini, area altar, ya, justru kemudian kekerasan itu terjadi dan yang lebih mengerikan lagi kekerasan itu terjadi dan dilakukan atas nama Tuhannya, saudara. Jadi orang membunuh orang lain atas nama Tuhannya. Kekerasan itu menjadi begitu dahsyat karena telah merasuk dalam keyakinan dan dia yakin bahwa apa yang dia lakukan ini benar. Ini perintah Tuhan, saya mendapatkan pahala. Karena apa? Keyakinan itu didasarkan kepada juga alasan bahwa dia menjaga kaidah-kaidah agama yang tidak boleh dinodai, yang tidak boleh kemudian dibuat sedemikian rupa. Karena itu adalah suci dari Tuhan, aturan-aturan itu wahyu yang datangnya dari Tuhan dan ini harus dijaga. Saudara, jadi kalau kekerasan itu sudah masuk di ranah agama, area kesucian ilahi, maka itu bisa menjadi begitu dahsyat. Dan kita tidak usah heran lagi, justru kita harus mulai mempersiapkan diri kita dari sekarang karena hal yang semacam itu sudah mulai terjadi dan kita lihat bukan sekarang terjadi, dari dulu juga sudah terjadi. Dan kita harus waspada, kita harus menyiapkan dan meneguhkan hati. Saya mengajak saudara membaca bersama Yohanes 16 ayatnya yang kedua, saudara. Supaya saudara tahu dan sadar ketika saudara memasuki situasi ini di kemudian hari, kita bisa menyiapkan hati. Dan kita juga sudah tahu itu akan terjadi. Kita baca bersama-sama Yohanes pasalnya yang ke-16, Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan bersama 2-3. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Sadar kan? Jadi kalau nanti saya dibunuh, saudara juga dibunuh atas nama Tuhannya, atas nama agamanya, tidak perlu heran. Karena ini sudah dinubuatkan. Dan orang tidak segan-segan lakukan itu karena mereka justru merasa dengan membunuh itu sesuatu yang halal dan mendapatkan pahala. Itu terjadi di zaman ketika kekristenan mulai berkembang. Ya, di mana Rasul Paulus sebelum jadi rasul namanya Saulus, dia mendapatkan surat pengesahan dari imam-imam, kepala-kepala pemimpin agama dan kemudian dia kejar-kejar orang Kristen. Dan ketika dia membunuh orang-orang Kristen, dia merasakan bangga. Dan bagi dia sah, karena itu kafir. Nah, saudara disinilah kita bisa melihat, itulah yang juga terjadi di Jumat Agung ini di dalam peristiwa kematian Yesus. Lihatlah bahwa kekerasan yang dialami oleh Yesus dipertontonkan dengan jelas. Dan kalau saudara melihat bagaimana Yesus mengalami kesemuanya itu, semuanya dapat disaksikan mulai dari anak kecil sampai orang tua. Dan itu terbuka. Yesus mengalami kekerasan secara fisik, saudara. Dan di dalam kekerasan secara fisik itulah dia dipukuli, disiksa, disuruh memikul salibnya, dicambuk, ya, dianiaya, diberi mahkota duri. Apakah itu bukan kekerasan fisik? Dan saudara, kalau saudara nonton filmnya beberapa tahun yang lalu ketika kita nonton bersama-sama itu, Passion of the Christ itu, bagaimana itu disajikan secara mengerikan dan berdarah-darah, saudara. Itulah yang terjadi, dan kekerasan verbal juga Yesus alami itu, ejekan, hinaan, perendahan martabat. Dia yang adalah raja tetapi kemudian disembah-sembah sebagai raja di dalam ejekan dan hinaan itu. Kekerasan secara konsep juga pemikiran berupa pembalikan kebenaran-kebenaran di mana saksi-saksi palsu dihadirkan oleh pemimpin agama dan ahli Taurat, ya, bahwa orang ini telah merusak akan tatanan daripada keagamaan yang ada. Oleh sebab itu Kayafas, pemimpin agama itu, mengatakan lebih berguna bila satu orang mati untuk seluruh bangsa. Itu yang dikatakan Kayafas. Nah, dengan kekerasan atau konsep pemikiran yang ada ini, orang dibawa kepada sesuatu yang, oh iya, lebih baik satu orang meninggal daripada mengorbankan semuanya. Padahal belum tentu orang itu salah. Padahal orang itu adalah benar. Kenapa kebenaran kemudian dikorbankan hanya untuk segelintir sekelompok orang, pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat ini, saudara. Dan kekerasan di dalam teror. Masyarakat saat itu Yahudi ketika berhadapan dengan Pilatus, mereka memaksakan Pilatus ketika Pilatus ingin mencoba membebaskan Yesus, ya, memberikan pilihan-pilihan. Tetapi apa yang terjadi? Karena teror daripada orang-orang Yahudi yang mengatakan, jika engkau membebaskan dia, Yesus, engkau bukan lagi sahabat Kaisar. Nah, ketika perkataan-perkataan ini kemudian ditiupkan, dan kalau terdengar sampai ke telinga Kaisar, ini akan membahayakan kedudukannya, membahayakan posisinya, kekuasaannya. Sehingga pada akhirnya atas teror itu dia menyerah, sudahlah. Dia serahkan pada akhirnya kepada orang-orang Yahudi. Dan kekerasan aturan hukum doktrin, saudara. Dan inilah yang juga dikatakan oleh pemimpin-pemimpin agama ahli Taurat. Hukum dia, salibkan dia. Kenapa? Dia harus mati karena dia mengakui dirinya adalah anak Allah. Itu penistaan. Tidak ada seorang pun yang dapat disebut sebagai anak Allah. Dan semuanya ini kan adalah tafsir. Tetapi sebetulnya kebenaran itu ada bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi sudah karena kebencian yang ada, doktrin yang dibungkus dengan pemikiran-pemikiran pribadi, pada akhirnya ya sudah. Yesus mengalami kekerasan dengan doktrin, dengan hukum, dengan aturan-aturan yang ada, di mana dia tidak berdaya apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, mengapa Yesus hanya berdiam diri? Mengapa Yesus menjalani proses kekerasan itu tanpa perlawanan? Dan mengapa Yesus dengan tekun dan setia melakukan, menjalani kekerasan itu yang membawa dia pada penderitaan, dan pada akhirnya dia mengatakan sudah selesai. Sudah selesai itu berarti tanpa sedikit pun ia lewati. Hal-hal yang dimana dia harus hadapi itu dia hadapi dengan, ya, dengan segala keterbukaannya, dengan segala kekuatan yang ada di dalam dirinya. Sudah selesai itu berarti bahwa Yesus mengalami penderitaan itu tuntas, tanpa satu atau dua hal-hal itu ia lewati. Nah, di sini sebetulnya apa yang ingin Yesus tunjukkan kepada manusia ketika dia mengalami penderitaan, kekerasan itu? Yang pertama, saudara, bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa kekerasan itu adalah akibat dari dosa. Dan kekerasan sungguh mendatangkan penderitaan yang amat sangat, baik secara fisik maupun psikis. Entah kekerasan apapun, saudara, yang saya tadi sudah ungkapkan, fisik, kekerasan verbal, kekerasan secara pemikiran, teror, itu membuat manusia menderita. Dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia itu akibat daripada dosa. Dan dosa itu sebetulnya kitalah yang menanggungnya. Penderitaan itu kitalah yang menanggungnya. Tetapi saat itu Yesus ingin menunjukkan bahwa dia menanggung dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu, saudara, ketika kita menyadari akan keberadaan daripada Jumat Agung ini, kekerasan yang dihadapi oleh Yesus, seharusnya kita sadar. Kalau kita melakukan kekerasan, itu berarti ada orang yang tersakiti. Dan sakit baik fisik maupun psikis itu selalu memberikan penderitaan dia. Ketika ini tidak terselesaikan, maka itu akan dibawa mati seumur hidup. Makanya ketika ada orang yang mau meninggal, susah meninggal karena apa? Karena mungkin masih sakit hati. Bahkan ada orang yang bahkan saya akan mengingat kesalahannya sampai di lubang kubur. Kasihan amat, saudara. Kita harus lihat betapa dahsyatnya kekerasan yang dilakukan dan dialami. Betapa dahsyatnya dosa itu. Nah, ketika kita sadar betapa dahsyatnya dosa itu, maka saudara, paling tidak itu akan menimbulkan rasa nurani kita, kemanusiaan kita. Dan kita juga berpikir, seandainya saya yang berada pada posisi Yesus, seandainya saya yang mengalami kekerasan itu, bagaimana dengan hidup saya? Saya kadang-kadang berpikir juga, saudara, orang-orang yang berada di Komisi Hak Asasi Manusia itu ya, mereka kan selalu memikirkan orang-orang yang ini kita harus perhatikan hak asasinya, bagaimana penanganannya, hukumnya yang harus dilakukan. Tapi pernahkah Komisi Hak Asasi Manusia itu memikirkan hak asasi manusia yang telah menjadi korban? Itu kan maksud saya adalah ada keseimbangan. Supaya kita juga sadar di dalam kesemuanya ini bahwa apapun yang terjadi, kekerasan itu ya harus dihentikan. Dan kalau Tuhan sudah tunjukkan itu, maka kita jangan bermain-main dengan dosa. Kita jangan bersinggungan dengan dosa, kompromi dengan dosa. Dan apalagi kita kemudian memikirkannya menurut pemikiran diri kita sendiri. Yang kedua, saudara, Yesus alami itu, jalani proses kekerasan itu, apa yang ia ingin tunjukkan? Karena kekerasan mendatangkan penderitaan, maka sebagai orang yang percaya, kita jangan turut terlibat atau ambil bagian di dalam kekerasan itu sendiri, saudara. Ya, karena bagaimanapun juga, kalau kita ambil bagian di dalamnya, ya, dengan alasan apapun, maka sebetulnya kita sudah terlibat dan melakukannya. Ya, mungkin saudara tidak, ketika ada maling, ada apa, saudara tidak ikut memukul, saudara tidak ikut membantai, saudara tidak apa. Tetapi sekarang ini kan kekerasan itu menjadi satu komoditas, satu pertunjukan yang kemudian sangat disukai oleh banyak orang. Saudara, kita hidup di dalam zaman sosial media. Dan saudara selalu mendapatkan gambar-gambar, entah itu video, entah apa yang berasal, entah di Facebook, entah di WhatsApp, di Line dan segala macam. Lalu apa yang saudara lakukan? Seringkali saudara kemudian mulai men-sharekannya, kan? Ya, mungkin karena wah lucu, tetapi ada orang lain yang menderita akibat ulah yang dilakukan tanpa sadar, saudara. Dan itu menjadi latah, dan secara tidak langsung kita sudah menyebarluaskan akan kekerasan itu.
Siapa yang suka main game Angry Bird? Nah, itu kan satu wujud kekerasan yang ada. Kita senang hancur, itu penghancuran yang ada. Di handphone saya, di apa mainan-mainan sudah saya hapus. Tetapi anak saya yang paling kecil itu ya pintar di-download lagi. Download lagi. Nanti kalau maminya atau papinya apa tiba-tiba lalu ganti cepat Mickey Mouse. Kami sudah mencoba untuk supaya tidak pegang iPad, HP begitu ya. Tetapi bertahan itu satu minggu. Akhirnya mainannya bukan mainan lagi, iPad apa segala macam, komputer juga enggak. Mainan yang ya mainan-mainan anak-anak biasa. Tetapi ya begitu lagi. Nah ini kan semuanya karena apa ya? Karena lingkungan. Dia lihat semua orang pegang HP ya, ya pengen. Lah kalau saudara ingin mendidik anak-anak saudara, mbok tahan untuk tidak pegang HP di depan mereka. HP itu hanya yang penting-penting aja tau saudara. Makanya kalau ada yang penting jemaat WhatsApp saya, ya saya beritahu bahwa HP itu tidak saya kalungkan di tubuh saya. Jadi kalau sudah di rumah ya saya taruh begitu. Jadi kalau saudara penting kemudian WhatsApp, kalau saya tidak membaca bukan salah saya. Karena saya ingin supaya tidak selalu terikat dengan HP itu. Kalau penting telepon. Itu yang terjadi. Supaya apa? Ini satu budaya yang harus kita lepaskan, satu keterikatan dengan perkembangan teknologi yang ada. Supaya apa? Supaya kita bisa meminimalisir akan kekerasan itu sendiri. Saya suatu saat apa ya, anak saya itu tiba-tiba ya apa ya main bisa loh, saya kelainan apa ini dia? Apa anak saya sendiri yang kecil begini? Saya ikut PIW, ada anaknya jemaat juga sama, perempuan lagi. Wah, apa ini yang lahir tahun 2014, 2012 sama semua anak-anaknya begini ya. Tapi ternyata ya karena pengaruh itu, saudara. Nah, kalau kita ya, kalau kita ingin supaya kekerasan itu tidak ada ya jangan lakukan hal-hal yang apa, cobalah menahan diri. Lihatlah bahwa dampaknya itu begitu dahsyat. Apa yang sudah Yesus alami ya sudah berhenti. Ya, itu menjadi satu komoditas dan yang sekarang itu betul-betul di secara vulgar sudah di mana-mana terjadilah. Entah film, entah apa. Dan yang ketiga terakhir, saudara, kita melihat bahwa dengan menyaksikan kekerasan maka kita diharapkan untuk tidak menonton saja kekerasan itu terjadi. Kita harus menghentikannya. Ya, kita harus menghentikannya. Dan kita harus tegas, harus ada sikap yang diambil begitu. Saudara, ketika saya dipilih jadi ketua RT begitu ya. Nanti saudara jangan panggil saya Pak T, Pak T. Saya kemarin marah terus terang. Marah karena apa? Saya membangun komunikasi warga itu lewat WhatsApp dengan kepentingan bahwa komunikasi itu jalan dengan baik, tidak secara manual. Kita sudah berada dalam dunia maya, segala undangan dan pemberitahuan, segala suatu rapat dari pemerintah itu cepat mereka terima. Tetapi apa? Grup WhatsApp itu pada akhirnya disalahgunakan, lantas masukkan macam-macam informasi, video, gambar dan segala macam, sampai ada warga yang, Pak tolonglah dikasih tahu, karena apa? Kalau semuanya itu masuk lalu yang ketika ada pengumuman-pengumuman yang penting itu akhirnya jadi tidak terbaca, terlewatkan begitu saja. Ya, saya harus berusaha untuk bijak, saudara. Tetapi saya sudah tidak sabar ketika mereka ada seorang yang kemudian memasukkan satu video kekerasan terhadap anak secara seksual.
saya marah minta ampun dan saya tulis di dalam WhatsApp itu bahwa WhatsApp ini bukan untuk sesuatu yang di mana kekerasan itu diumbar supaya semua orang lihat. Dan dia jawab, ya kalau tidak mau hapus saja, bukan masalah hapus mau tidak mau. Tetapi ketika kita menerimanya, kita tidak meneruskannya dan kita harus menghentikannya sampai di diri kita sendiri. Ketika kita meneruskannya dan orang lain lihat, itu berarti bahwa orang juga punya konsep yang sama dan itu biasa. Dan saudara, ini sesuatu yang memprihatinkan di zaman sekarang ini. Kekerasan yang terjadi, banyaknya kekerasan yang terjadi sekarang ini bukan karena banyaknya orang jahat yang melakukannya. Tetapi justru banyak orang baik yang hanya berdiam diri dan tidak mau berbuat apa-apa, yang hanya menjadi penonton dan yang merasa bukan urusanku, peduli amat. Yang penting aku tidak, hati-hati saudara. Ketika saudara membiarkan itu terjadi dan dunia sudah diliputi oleh kekerasan itu, saudara satu saat akan menjadi korban apabila sekarang ini kita tidak menghentikannya. Siapa lagi kalau bukan kita? Karena banyak orang baik yang hanya berdiam diri. Oleh sebab itu saudara, saya inginkan di dalam zaman yang memang sudah susah, kita mungkin kita ketika menghentikan kekerasan ini, kita akan repot. Mungkin jadi saksi, kita harus dipanggil sana-sini. Mungkin kita juga akan korban. Mungkin kita juga akan diincar. Orang tidak mau urusan dengan itu. Tetapi ketika itu sudah begitu mengikat hidup manusia dan di mana-mana terjadi kekerasan, apakah kita aman? Tidak. Dan mulailah kita membangun satu kehidupan yang baik, mulai membangun satu situasi yang nyaman ini, saudara. Dengan apa? Dengan bertindak dan melakukan sesuatu yang baik juga. Dan itu mulai dari mana? Keluarga. Kita harus berani bicara, ya, tidak benar. Anak juga harus berani berkata, salah. Orang tua tidak boleh begitu. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa mengontrol setiap perkataan-perkataan yang ada, bukan lalu kemudian tidak sopan, tinggal bagaimana caranya itu disampaikan. Dan ketika keluarga ini sudah hidup dengan baik, keluarga-keluarga ini akan mempengaruhi juga. Kenapa banyak anak-anak yang melakukan kekerasan? Karena di dalam keluarga semuanya itu tidak terkendali. Orang masa bodoh, orang tua masa bodoh, sehingga pada akhirnya mereka di luar juga melampiaskan apa yang mereka tidak bisa lampiaskan di dalam keluarga. Akhirnya terjadilah perkelahian antar pelajar, geng-geng dan segala macam. Nah saudara, Jumat Agung ini Yesus sudah tunjukkan bahwa dia ingin menghentikan rantai daripada kekerasan itu sampai pada dirinya. Dialah yang menjadi korban, cukup sampai di situ. Dan jangan ada lagi korban-korban yang lain. Oleh sebab itu kita harus ikut ambil bagian, kita tidak menjadi seorang penonton, kita harus bisa membebaskan orang lain yang berada di dalam ketertindasan. Janganlah sekali-kali kita ikut ambil bagian di dalamnya. Supaya apa? Damai sejahtera keselamatan yang dibangun oleh Kristus itu segera terwujud, dan perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama, makan dan minum roti dan anggur ini, kita ingat bahwa dia telah mengorbankan tubuhnya, darahnya untuk kita. Oleh sebab itu, mulai sekarang kita harus berdamai dengan orang-orang yang mungkin tersakiti oleh karena apa yang kita lakukan. Berdamai oleh karena mungkin ucapan-ucapan kita yang membuat hati mereka begitu tertusuk. Dan kita juga harus membangun kebersamaan ini. Mengampuni, mengasihi. Tuhan memberkati. Amin.